Մեկը ծխախոտի թանձր ծխի միջից մոտեցավ նրան, գդակը ձեռին, և կամացուկ արտասանեց նրա անունը։ Նա գլուխը բարձրացրեց և տեսավ այն գործակատարներից մեկին, որոնց պատվիրել էր արշակին գտնել։
«Գտա՞ք այդ անպիտանին»,
֊ հարցրեց նա, շիշը բարձրացնելով, որ բաժակը լցնի։ Այսօր 12 ժամին նրան տեսել են երկաթուղու կայարանում մի կնոջ հետ գնացքի ժամանակ։
«Մի կնոջ հետ»,
֊ կրկնեց Սմբատը։
«Ախ, անպիտան, գարշելի. Պետք է փնտրել ու գտնել, անպատճառ գտնել. Ինչու եք եկել? Ով ասաց, որ առանց գտնելու գաք?»
«Եկել եմ հայտնելու, որ հանքերից ձեզ խնդրում են»։
«Հրդե», գոչեց Սմբատը, «է ինչ անեմ, վերջ, թող այրվի ամեն բան, թող այրվի, ոչնչանա»։
«Հրդեհ չկա, ուրիշ բանի համար են կանչում»։
«Շատ լավ, շատ լավ. Ասում եք, արշակին տեսել են կայարանում, ուրեմն նա փախել է այդ կնոջ հետ. պետք է ոստիկանությանը հայտնել, ամեն կողմ հեռագիրներ տալ, մարդիկ ուղարկել. Ախ, անբարոյական փչացած մանուկ. Սպասավոր, ստացիր խմածիս փողը, ես իսկույն կգնամ ոստիկանատուն»։
«Ոստիկանատուն»,  ավելացրեց նա հանկարծ եղանակը փոխելով։
«Ինչ հիմարություն, ինչու պիտի գնամ, միթե պարտավոր եմ գնալու, է թող կորչի անիծվածը»։ «Նա իմ եղբայրը չէ, ես եղբայր չունեմ»։ «Դուք էլ հեռացեք այստեղից, լսում եք, հեռացեք, ինձ հանգիստ թողեք»։ «Սպասավոր, կոնյակ բեր»։
Գործակատարն ապշած նայում էր, առաջին անգամն էր տիրոջը տեսնում այդպես հարբած։ «Եթե կամենաք, ես կգնամ ոստիկանատուն»,  ասաց նա, գդակը ձեռների մեջ ճմլտելով։ «Իսկ ձեզ խնդրում եմ անպատճառ և իսկույն գնալ հանքերը»։
«Հանքերը, հանքերը, ձանձրացրին ինձ այդ հանքերը»։
«Սպասավոր, տելեֆոն ունեք»։ «Այո, կա»։ Գործակատարը տելեֆոնի թելը միացնել տվեց Ալիմյանների հանքերի հետ, կանչեց Սուլյանին։ Սմբատը խոսեց ինժեների հետ և իմացավ Միքայելին պատահած դժբախտությունը։
«Ծեծել են»։ «Ալո, էյ, վիրավորել են»։ «Բայց ով»,
գոչեց նա, մոլոր քայլերով հեռանալով տելեֆոնից։ Լուրը բավական սթափեցրեց նրան։ Տրորեց ճակատը, կարծես քնից արթնանալու համար, հրամայեց գործակատարին գնալ, ոստիկանատանը հայտնել արշակի կորստյան մասին, իսկ ինքը դուրս եկավ, կարգ նստեց և հրամայեց քշել դեպի հանքերը։ Սառը օդը արթնացրեց նրա թմրած ուղեղը։ Եղբոր ծեծվելու լուրը նոր միայն սկսեց ազդել նրա վրա։ Ով գիտե, գուցե սպանված է, Սուլյանը թաքցրեց։ Կարող էր ինքնասպանություն գործել։ Վերջին ժամանակ շատ էր խորասուզվել ինքն իր մեջ։ Հարկավ տանջվում էր վիրավորված պատվի զգացումից։ «Տեր Աստված, այս ինչ խայտառակ դրություն է»։ Մեկը ծեծված և անպատիվ եղած ամբողջ քաղաքում, մյուսը հիվանդոտ, գող և փախստական, քույրը կռվարար, չարասիրտ, մայրը թույլ իր զավակների բարքու վարքերի վերաբերմամբ. իսկ ինքը ի՞նչ էր անում այն ճաշարանում. Հարբում էր իր վշտերը մոռանալու համար։ Այդ ինչ չար ոգի է մտել Ալիմյան ընտանիքի մեջ և քայքայում է նրան։ Ո՞վ է անիծել այդ խեղճ ընտանիքին։ Ինչու հարստությունը երջանկացնելու փոխարեն դժբախտացնում է նրան։ Վերջապես այս ինչ ընտանիք է. ավանդությունները մոռացված, բարոյական կապերը խախտված, ի՞նչ պիտի լինի այս քաոտիկ դրության վերջը։ Այս ծանր մտքերի տակ Սմբատը հասավ հանքերը։ Ծեծն այնքան սաստիկ էր եղել, որ Միքայելի կյանքին վտանգ էր սպառնում։ Բաց օդի տակ նա մնացել էր ուշաթափ երկար ժամանակ։ Ուշքի գալով իրեն տեսել էր մի քանի մշակների ձեռների վրա։ նորից ուշաթափվելով և նորից ուշքի գալով, աչքերը բաց էր արել և գլխի վրա նշմարել էր Սուլյանի ու Դավիթ Զարգարյանի հուզված դեմքերը, նաև մի զույգ անկեղծ ցավակցությամբ լի սիրուն աչքեր։ Անմիջապես լուր էին տվել տեղական ոստիկանությանը, բժիշկ էին հրավիրել վերքերը կապելու։ Նա խնդրել էր, որ ոստիկանապետը իրեն քննության չենթարկի։ Անհայտ չարագործներ էին, կողոպտելու համար ծեծեցին և անհետացան, ոչ մեկին չի ճանաչում։ Տեստելով Սմբատին, նա երեխայի պես արտասվեց.
«Երեքը մեկի վրա, երեքը մեկի վրա»,
կրկնեց նա, կարծես վախենալով, որ եղբայրը կմեղադրի իրեն պարտության համար։ Նրան ամբողջ մարմինը ծածկված էր կապույտ բծերով, բազուկը դանակի հարվածով վիրավորված, դեմքը անխնա ճանկռոտված։ Ամենից վտանգավորը գլխի վերքն էր։ Բժիշկն ասում էր, թե այդ վերքից կարող է առաջանալ արյան բորբոքում։ Անհրաժեշտ է համարում անպայման անդորությունը։ Զարգարյան ընտանիքը շրջապատել էր նրան։ Ամեն ոք աշխատում էր մի բանով օգտակար լինել։ Հետևելով հոգու բնական բարի ձգտումներին, Շուշանիկը մոռացավ իր վիրավորանքը և սկսեց հարազատ քրոջ խնամքով ծառայել հիվանդին այնպես, ինչպես շատ հիվանդ բանվորների էր ծառայել։ Դեպքը բացառիկ էր։ Ներելի էր մի օրիորդի ցավակցել մի օտար երիտասարդի, որ պառկած էր կից սենյակում, ջարդված, վիրավոր, հուսահատ։ Ուստի տնեցիները դեմ չէին, որ նա ծառայի հիվանդին։ Հետևյալ օրը ճակատի վերքը սկսեց Միքայելին նեղել։ Հարկավոր եղավ քաղաքից հրավիրել վիրաբույժ։ Քննեց և գլուխը տարակուսաբար շարժեց։ Վերքը բավական խոշոր էր և խորը։ Վտանգը ուղեղին էր սպառնում։ Հիվանդը ստեպ-ստեպ ուշաթափվում էր։ Սմբատն ուղևորվեց քաղաք, դժբախտ լուրը մորը զգուշությամբ հաղորդելու։ Այրին տակավին հուսահատ դրության մեջ էր։ Նա չէր հավատում, թե արշակին տեստող է եղել կայարանում։ Շարունակ կրկնում էր. «Աշխարը տակնու վրա արեք, խեղճ երեխայիս մարմինը գտեք»։ Նույնը կրկնում էր և նրա աղջիկը։ Եվ երկուսն էլ իրենց սրտի թույնը թափում էին Անտոնինա Իվանովնայի վրա, տեղի անտեղի բարձրաձայն հայհոյելով նրան, որ իր հետ մի շարք դժբախտություններ բերեց ընտանիքի գլխին։ Նոր լուրը հարկավ, սաստիկ ներգործեց Այրիի վրա։ Նա ուշաթափվեց։ Նրան ուշքի բերեց մարդան և իսկույն մայր ու աղջիկ ճանապարհ ընկան դեպի հանքերը Իսահակի ուղեկցությամբ։ Հասան այն ժամանակ, երբ բժիշկները սպասում էին ուղեղի բորբոքման։ Իսահակ Մարութխանյանը, չափազանց հետաքրքրված, թաքուն հարցնում էր բժիշկներին, կմեռնի արդյոք Միքայելը, թե կապրի։ Բժիշկներից մեկը հուսահատությամբ գլուխը շարժեց։ Եվ ոչ ոք Մարութխանյանի կանաչ դեղնագույն աչքերի մեջ չնշմարեց ուրախության փայլը։ Իրիկնադեմին Միքայելը գիտակցությունը կորցրեց։ Սկսեց զառանցել սաստիկ տաքությունից։ Ամբողջ մի ժամ ինքն իրեն խոսում էր, տրորվելով անկողնու մեջ։ Մերթ նստում էր, մերթ պառկում, շարունակ վերմակ վրայից հեռացնելով։ Նրա անկապ խոսքեր Այրիի համար մասամբ պարզեցին զգուշաբար թաքցրած գաղտնիքը։ Արդեն մարդան մի քանի անգամ ակնարկել էր նրա մոտ եղբոր Եվտիկին Ղուլամյանի մեջ եղած հանցավոր կապի մասին։ Այրին մի առանձին նշանակություն չէր տվել լուրին։ Ժամանակները փոխվել են։ Այն շատ առաջ էր, երբ կինը հավատարիմ էր ամուսնուն։ Այժմ ամենքը դավաճանում են։ Ինչ անենք, որ Անուշ Ղուլամյանի թուլությունից օգտվողը նրա որդին է։ Երիտասարդը, ամուրի, տաքարյուն, թող ապրի, քեֆ անի։ Նա մտքում դեռ մի փոքր էլ պարծեցավ որդուքաջությամբ։ Ղոչաղ տղա է, որ կարողանում է կնոջը մարդու ծոցից հանել։ Միայն պետք է զգույշ լինի, թաքուն անի ամեն բան, որ ոչ ոք չիմանա։ Միքայելը իր զառանցանքի մեջ կրկնում էր. «Կորիր, խայտառակ, անպատկառ, դու ինձ անպատվեցիր, դու ինձ կեղտոտեցիր, սպանեցիր բարոյապես, կորիր, կորիր։ Հաջորդ խոսքերից Սմբատն արդեն հասկացավ, որ Պետրոս Ղուլամյանն է ծեծել տվել Միքայելին։ Զառացանքն անցավ կես գիշերից հետո։ Հիվանդը լռեց ու նիրհեց։ Առավոտը, աչքերը բանալով, պղտոր հայացքը հառեց մոր երեսին։ Չնայելով տակավին շարունակվող տագնապին, զգում էր ինչ-որ թեթևություն։ Գլխի վերքը երեկվա չափ ցավ չէր պատճառում։ Երբեք մայրական դեմքը այնքան հաճելի չէր թվացել նրան, երբեք այնքան գգվանքի կարոտ չէր զգացել, որքան այդ օրը։ Նա զգացվեց, բռնեց մոր ձեռը և սեղմեց կրծքին։ Ներս մտավ Շուշանիկը, թեյի սկուտեղը ձեռին, մոխրագույն շալը ուսերին գցած։ Նրա այլևս մտախոհ դարձած աչքերը կարեկցաբար դարձան դժբախտ մոր կողմը, լրիկ հարցնելով արդյոք, ինչպես է այսօր հիվանդը։ Այրին գաղտնի սրբում էր տամուկ աչքերը սև մետաքսյա թաշկինակով։ Հիվանդի դեմքով սահեց խորին երախտագիտության ժպիտ։ Սպիտակ թաշկինակով կապված ճակատի տակից կարմրած աչքերը հառեց օրիորդի վրա։ Մտաբերեց այն օրը, երբ հանդգնել էր այդ անարատ և բարեսիրտ էակի վերաբերմամբ արտահայտել կեղտոտ միտումներ։ Բարկացավ մտքում ինքն իր դեմ, որ դեռ երեք զարմանում էր, թե ինչու այդ աղջիկը աղքատության մեջ այնքան հպարտ է, ինքնասեր, անմատչելի։ Ինչպես հասկացնի այժմ, թե պատրաստ է հենց այս դրության մեջ չոքել նրա առջև, հազար անգամ ներում խնդրել, նույնիսկ համբուրել հագուստի փեշերը, ինչպես սրբություն։ Երբ Շուշանիկը, սովորական բարի լույս ասելով, սկուտեղը դրեց սեղանի վրա և հանդարտ քայլերով դուրս գնաց, հիվանդը դարձավ մորը։ «Ավանում ես այդ աղջկան»։ «Շատ»։ Հիվանդի պղտոր աչքերի մեջ փայլեց ուրախություն, որ սակայն նույն վարկյանին փոխվեց տրտմության։ Ուրիշ ոչինչ չասեց, երեսը դարձրեց պատին և հառաչանքը խեղտեց վերմակի տակ։ Մի փոքր անցած մայրը լսեց նրա զսպված հեկեկանքը։ Իրիկնադեմին նորից սկսեց զառանցել։ Վիրաբույժը նոր էր փոխել վերքերի սպեղանին և քաղաք վերադարձել։ Հիվանդը մի քիչ նիրհել էր։ Այրին, վիշտը փարատելու համար, խնդրել էր Շուշանիկի մորն ու հորաքրոջը իր մոտ և նրանց հետ կամացուկ զրուցում էր։ Հիվանդը նախ սկսեց տնկ-տնքալ, հետո վերմակը դեն շպրտեց և առողջ ձեռը զարկեց պատին։ Այժմ զառանցանքի միտքն այլ էր։ Տիկին Աննան, Շուշանիկի մայրը, լսեց իր աղջկա անունը, զարմացավ, կրկին լսեց և ցնցվեց։ «Ես ներում խնդրեմ, ես, Միքայել Ալիմյանս, Շուշանիկ, Շուշանիկ, ֆու, ինչ վատ անուն է»։ Եվ մի փոքր անցած, «Սուս, գալիս ես շալ լուսերին գցած, ճակատը բաց, աղքատու հպարտ, չէ, չեմ տալ քեզ, Սմբատ»։ Այնուհետև լռեց և հետո ձայնն ավելի բարձրացնելով գոչեց. «Սուտ եք ասում, այո, սուտ եք ասում, ոչինչ զանազանություն չկա մեր մեջ, Սմբատը ինձանից լավ չէ, ես վատ մարդ չեմ»։ Ճիշտ այդ վարկյանին ներս մտավ Սմբատը, մոտեցավ անկողնակալին, լսելիքը լարեց։ Հատու կտոր դարձվածները շաղկապելով, կազմեց ամբողջ գաղափար եղբոր գաղտնի զգացումների մասին։ Գուշակեց, որ նա հափշտակված է Շուշանիկով։ Նա և խղճաց եղբորը, և զգաց դարձյալ նախանձ։ «Ինչու, միթե կա որևէ նախանձի արժանի բան այդ բարոյապես ընկած, խայտառակված, ծեծված և կիսամահ երիտասարդի մեջ»։ Ամբողջ գիշեր Սմբատը մոր հետ անքուն անցկացրեց հիվանդի անկողնակալի մոտ։ Եղան վարկյաններ, երբ կարծում էր, թե եղբայրը մեռնում է։ Նրա սիրտն էր մորմոքվում այն մտքից, թե Միքայելը կարող է երիտասարդ կյանք վերջացնել այդպես խայտառակ։ Հետևյալ օրը բժիշկների նոր քննությունը հաստատեց, որ տագնապն անցել է, բայց պահանջվում է անդորություն. Սմբատը ուղևորվեց քաղաք, արշակի մասին լուր իմանալու։ Ամբողջ օրը հիվանդի դրությունը լավ էր, գիշերը նա քնեց անվրդով, իսկ մյուս առավոտ զարթնեց բավական կազդուրված։ Կեսօրվա դեմ նրան պաշարեց ինչ-որ տենդային ոգևորություն։ Շարունակ խոսում էր մոր հետ, ներումն էր խնդրում, որ այնքան ցավուտ անջանք էր պատճառել նրան իր վատ կյանքով։ Ասում էր, թե այսուհետև այլևս աշխատելու է ուղղել իրեն, թե ամեն բանից ձանձրացել է, միայն թե առողջանա։ Չէ, իրոք նա չի ուզում մեռնել։ Ճաշից հետո եկան բժիշկները և հայտնեցին, թե այլևս հիվանդը առողջանում է։ Այրին մի փոքր հանգստացավ։ Շտապեց Սմբատի հետ ուղևորվել քաղաք։ Նրան թվում էր, թե արշակի մասին քաղաքում վատ լուր է ստացվել, իրենից թաքցնում են, և թե ինքը կարող է անձամբ իմանալ այդ լուրը։ Հիվանդին հանձնեցին Դավիթ Զարգարյանի խնամքին, հակառակ Սուլյանի ցանկության, որ ձգտում էր ամեն կերպ ծառայել իր տիրոջը նրա սիրտը շահելու համար։ Հոգու խորքում ինժեները ուրախացավ, երբ մի քանի օր առաջ լսեց բժիշկների կարծիքը. Այժմ, երբ Միքայելը առողջանում էր, նա բարվոք էր համարում ցույց տալ նրան անսահման կարեկցություն։